Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Dimineața, doamnelor și domnilor, astăzi sindicatele protestează simbolic printr-o grevă de 5 minute. Ce vor, ce cer și ce vor face dacă nu primesc ce cer, aflați peste câteva minute. Tot astăzi, temperaturi maxime în California, atmosferă fierbinte, 15 milioane de voturi. Despre ce este vorba, vă spunem de îndată. Iată care sunt însă primele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Cu doar câteva minute în urmă, secțiile de vot din California s-au închis. Miza ineditei consultări electorale este postul de guvernator statal ocupat de Gray Davis, care a fost însă supus testului de public după ce democratului i s-au imputat slabele performanțe ale economiei californiene. Vom reveni cu detalii despre acest scrutin pe parcursul emisiunii, iar cu primele rezultate în buletinele de știri de pe parcursul dimineții. Cei 15 membri ai Consiliului de Guvernare de la Bagdad desemnați de americani au exprimat rezerve față de implicarea militară a Turciei în Irak. Cu o zi în urmă, Parlamentul de la Ankara a aprobat hotărârea guvernului turc de a trimite în Irak 10.000 de militari. Consiliul de Guvernare Irakului și-a exprimat inițial opoziția față de această decizie, însă o declarație oficială în acest sens a fost retrasă și apoi urmată de o alta în care cei 15 membri ai forului interimar de conducere de la Bagdad își exprimă doar îngrijorarea față de prezența militară a Turciei. Decizia Parlamentului de la Ankara a fost primită cu rezerve și în Turcia, unde au avut loc manifestații de protest. Autoritățile americane s-au declarat încrezătoare în șansele de a-i convinge pe liderii irachieni să accepte prezența militarilor turci. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, acesta a afirmat că rezervele pot fi depășite datorită faptului că Turcia va contribui prin militarii săi la stabilizarea situației. Implicarea militară a Turciei în Irak a fost solicitată de Statele Unite, care se confruntă zilnic cu atacuri ale unor forțe ostile. Marți, alți trei militari americani și-au pierdut viața într-un astfel de atac. Țări precum Germania, Franța sau Rusia au precizat că nu se vor implica militar în Irak fără un mandat al Consiliului de Securitate ONU. Trupele NATO ce alcătuiesc ISAF, Forța Internațională de Securitate și Asistență din Afganistan, și-ar putea extinde în curând area de acoperire și în afara capitalei Kabul. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson, în cadrul consultărilor informale ale miniștrilor apărării din țările NATO, consultări ce au loc la Colorado Springs, în Statele Unite. În acest sens, Robertson a trimis secretarului general ONU o scrisoare în care solicită un mandat extins pentru militarii Alianței Nord-Atlantice, militari care nu operează acum decât în perimetrul capitalei afgane, unde asigură în mod special protecția administrației conduse de președintele Hamid Karzai. Înaltul reprezentant al comunității internaționale în Bosnia, Paddy Ashdown, e de părere că Statele Unite nu ar trebui să-și retragă forțele din Bosnia după ce Uniunea Europeană va prelua controlul asupra misiunii de pace din această țară. Într-un interviu pentru cotidianul german Süddeutsche Zeitung, Ashdown a salutat oferta Uniunii de a prelua comanda forței de menținere a păcii din Bosnia, dar precizează că Europa nu trebuie să dețină monopolul asupra mandatului de pacificare. El spune că este important ca Statele Unite să continue să fie implicate în Bosnia, pentru că locuitorii acestei țări îi percep pe europeni ca pe aceia care nu au reușit să ajute la soluționarea conflictului bosniac, în timp ce America este considerată țara care a pus capăt războiului din Bosnia. Alianța Nord-Atlantică a început la Pitești prima sa aplicație de contracarare a efectelor unei așa numite bombe murdare. 7 membri NATO și 11 state membre ale Parteneriatului pentru Pace iau parte la exercițiul militar Dacia 2003, care durează 4 zile. Evert Sommer, de la Centrul NATO de Coordonare a Acțiunilor în caz de dezastru, a declarat că exercițiul este menit să îmbunătățească modul în care se reacționează în cazul unui atac cu o astfel de bombă murdare. Un astfel de dispozitiv combină explozivi convenționali cu material radioactiv. O bombă murdară nu are puterea unei arme nucleare, dar poate iradia zone extinse. Ministrul britanic pentru afaceri europene, Denis McShane, a declarat la Palatul Cotroceni că Marea Britanie speră că România va încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2004 pentru a putea adera în 2007, dar că autoritățile de la București trebuie să îndeplinească criteriile de aderare. McShane a menționat între aceste criterii combaterea corupției, protecția copiilor, combaterea traficului de droguri și a prostituției. Uniunea Europeană nu va fi completă fără România, a mai spus oficialul britanic, care a exprimat și aprecierea țării sale față de contribuția României în Afganistan și în Irak.
Făcând în conjurul României, iată ce descoperim pe harta meteo. Dinspre nord, înspre vest, ploi amestecate cu ceva ninsoare. Să-i spunem, Lapoviță sună parcă mai puțin iernatic. Temperaturile minime ajung astăzi la 10 grade. Nici maximele din sudul mai însorit nu sunt însă mai breze la amiază, înregistrându-se doar 18 grade. Aici cerul este variabil, măcar avem șansa de a zări soarele. Dar de ploi se pare că nu scăpăm nici noi, nici astăzi și nici mâine. Următoarele zile însă vor fi frumoase și relativ plăcute, cu maxime de 20-24 de grade. Blocul Național Sindical, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor urmează să întrerupă astăzi lucrul timp de 5 minute în societățile în care au sindicate. Ei sunt nemulțumiți că guvernanții nu le măresc salariile și nu reduc prețurile la utilități. Dacă executivul nu le soluționează revendicările în cel mai scurt timp, sindicaliștii sunt hotărâți să organizeze peste o săptămână în București un mare marș de protest. Mai multe despre solicitările sindicaliștilor de la Blocul Național Sindical în relatarea colegului meu Dan Răspopa.
CNS, Cartel Alfa, Blocul Național Sindical și Confederația Sindicatelor Democratice din România cer guvernanților să elaboreze un program clar de creștere a salariului minim pe economie, până la 100 de euro începând cu 1 ianuarie 2004 și până la 300 de euro de la 1 ianuarie 2007. Sindicaliștii de la BNS, Cartel Alfa și CSDR mai cer guvernului să stopeze creșterea nejustificată a prețurilor la utilitățile publice, să micșoreze vârsta de pensionare cu cel puțin 2 ani și să stabilească venitul minim garantat la nivelul coșului minim pe economie. Totodată, sindicaliștii solicită și o relaxare a impozitării veniturilor. Liderii sindicaliștilor se pronunță și pentru menținerea impozitului pe venitul global. Ei susțin că România a avut și are susținerea organismelor internaționale pentru aplicarea acestui mecanism, iar argumentele ministrului finanțelor, Mihai Tănăsescu, în favoarea eliminării lui, nu au o bază reală. În urmă cu o săptămână, reprezentanții BNS, Cartel Alfa și CSDR au pichetat sediul guvernului și prefecturile din toată țara. Ei anunțau atunci că în cazul în care nu li se vor soluționa revendicările, pe 8 octombrie vor opri lucru în toate societățile unde cele trei confederații au sindicate. La începutul acestei săptămâni au avut loc negocieri ale BNS, Cartel Alfa și CSDR cu guvernul, rămase, potrivit liderilor sindicaliștilor, fără niciun rezultat. Cele trei centrale sindicale au dezmințit totodată informațiile furnizate de unele instituții media, potrivit cărora sindicaliștii ar intenționa să renunțe la proteste după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu.
Nici nu se pune în discuție problema suspendării acțiunii din 8 și din 15 octombrie, datorită faptului că nu ne vom suspenda acțiunile decât în momentul realizării actelor legislative care să rezolve solicitările părții sindicale și că din acest punct de vedere nu se poate realiza în ritmul în care guvernul a început acest lucru. Deci atât întreruperea de 5 minute din 8 octombrie cât și mitingul în București din 15 octombrie va avea loc.
Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa. Sindicaliștii mai afirmă că negocierile cu guvernul vor continua și că în cazul în care nu se va ajunge la niciun rezultat, pe 15 octombrie va fi organizat la București un mare miting de protest. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Poate însă guvernul să soluționeze revendicările sindicaliștilor de la Blocul Național Sindical, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor Democratice din România? Aceasta este întrebarea la care răspunde în minutele următoare analistul economic Ionuț Popescu.
Evident că sindicaliștii, ca și toți ceilalți cetățeni, sunt primii care simt pe pielea lor efectele unei politici de multe ori incoerente și haotice ale actualului guvern. Exemple se pot da nenumărate, dar dincolo de această politică incoerentă a guvernului, trebuie să ne uităm și la posibilitățile pe care le are economia românească, pentru că sindicaliștii trebuie să știe că majorarea salariului minim pe economie nu are numai efecte pozitive. Asta are ca efect și reducerea numărului locurilor de muncă, pentru că acolo unde un întreprinzător nu poate plăti nici măcar acel salariu minim pe care îl obligă legea să-l plătească, atunci el va fi nevoit să desfințeze unele locuri de muncă. Și atunci ne jucăm cu cifrele. Degeaba stabilim noi că e 100, că e 300 salariu minim, dacă întreprinzătorii respectivi, companiile în care lucrează acești membri de sindicat, nu pot oferi practic aceste salarii. Deci trebuie luate în calcul și aceste chestiuni. Apoi, reducerea prețului la utilități, iarăși mă tem că este greu de făcut. În multe cazuri, consumatorii casnici plătesc prețuri mai mici decât costurile de producție pentru obținerea acelor utilități. Și atunci, dacă e să le reducem prețul, cineva trebuie să acopere totuși diferența cât reprezintă costul de producție. Cine să acopere acest lucru? Dimpotrivă, în următorii ani e de așteptat ca prețul unor astfel de utilități să mai crească și pentru că, până la urmă, în economia românească avem nevoie și nu vom putea trăi mai bine, indiferent dacă suntem sindicaliști sau nu, nu vom putea trăi mai bine decât în momentul în care economia românească va exista un adevăr al prețurilor. Adică fiecare va plăti atât cât consumă, va plăti nesubvenționat, mascat, nemascat sau în orice alt fel și atunci vom vedea clar care sunt întreprinderile care pot supraviețui și care nu. Deși din această perspectivă mă tem că această cerință a sindicaliștilor este neîntemeiată, la fel ca și aceia care, mă rog, chiar nu înțeleg ce îi afectează atât de tare. Între timp, guvernul a și renunțat la ea, și anume cota unică de impozit pe profit, care a avut deja efecte pozitive în alte țări din apropierea noastră, unde s-a aplicat. Au adus o asemenea cotă unică de impozit pe profit, a adus la bugetul statului mai mulți bani, iar statul a putut să aloce mai mulți bani, beneficiind până la urmă și sindicaliștii. Această modalitate de a pune problema de a muri și capra vecinului și teama ca nu cumva cei care au salarii mari să primească, eu știu, mai mult, iar ceilalți cu venituri mai mici, mai puțin, mi se pare oricum neîntemeiată, pentru că economia românească are nevoie de oameni bine plătiți, oameni bine pregătiți, care să nu mai fie nevoiți să plece în alte țări pentru a obține salarii cât de cât rezonabile. Și în niciun caz nu cred că ăsta poate fi un scop al sindicatelor să blocheze ca, eu știu, forța de muncă înalt calificată să poată primi salarii mai mari. Deci unele din aceste cerințe ale sindicatelor mă tem că sunt neîntemeiate, dar cred, pe de altă parte, că această gălăcie pe care o fac sindicatele să nu fie doar una de fațadă. Și anume ca unii dintre liderii de astăzi ai sindicatelor să-și poată apoi negocia mai bine posturile sau locurile pe listele PSD-ului, așa cum s-a întâmplat de altfel și la alegerile precedente, când mulți lideri sindicali foarte vocali, apoi s-au regăsit, bine mersi, pe listele partidului care acum se află la guvernare. Și mă tem că și de această dată am putea avea de-a face cu astfel de strategie care este a liderilor sindicali și nu a membrilor simpli de sindicat.
Susține analistul economic Ionuț Popescu în interviul acordat lui Dan Răspopa. PRM cere membrilor și simpatizanților săi să nu se prezinte la referendumul din 19 octombrie. Conducerea Partidului România Mare consideră că aceasta este singura modalitate de a stopa intrarea în vigoare a, citez, unui hibrid legislativ pe care nu ni l-a cerut Uniunea Europeană, după cum consideră Constituția Corneliu Vadim Tudor. Va răspunde acestui apel electoratul Partidului Amintit? Analistul politic Cristian Pârvulescu crede că nu.
Este un test și pentru PRM, este un test al capacității sale de a mobiliza electoratul. Trebuie să spunem că electoratul este de mai multe feluri. Este vorba de un electorat dur care se află într-o oarecare măsură în dialog cu partidul și este vorba despre un electorat mai larg care nu răspunde întotdeauna cerințelor partidului. În contextul dat, PRM-ul ar putea să-și asume însă ca un succes chiar neprezentarea la vot a unora care pur și simplu nu cunosc sau nu au niciun interes în legătură cu modificarea Constituției, chiar dacă nu aderă la această idee a PRM-ului de a respinge modificările constituționale. În orice caz, s-ar putea, dacă există interesul, să se măsoare efectiv care va fi refuzul pe care PRM-ul l-a generat, pentru că un sondaj de opinie foarte bine realizat poate releva acest lucru. Nu cred însă că potențialul PRM-ului este de așa natură încât să ducă la blocarea procesului referendar, ci mai degrabă dezinteresul cetățenilor ar putea să genereze acest lucru, dar oricum consecința neprezentării la vot în 19 octombrie la referendum ar avea pe termen mediu și lung o influență negativ asupra politicii românești. În orice caz ar pune partidele românești într-o situație mai mult decât delicată.
Susține pentru Europa Liberă analistul politic Cristian Pârvulescu în declarația consemnată de Dan Răspopa. La baza militară aeriană de la Mihail Cogălnicianu se desfășoară în premieră, între 7 și 16 octombrie, un exercițiu efectuat în comun de forțele aeriene ale României și Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Cu mai multe detalii, în continuare, Teodora Vasiliu.
Exercițiul, denumit generic Lone Kit 03, este inclus în programul Outreach al forțelor aeriene regale britanice, ce implică activități bilaterale cu țări din Europa Centrală și de Sud-Est. Lone Kit 03 are ca scop realizarea unei mai bune cooperări între forțele aeriene britanice și viitoare țări membre NATO. La aplicația militară de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu participă o escadrilă de 8 aeronave de tip Harrier, First Royal Air Force de la baza Cottesmore Rutland din Marea Britanie și 8 avioane MiG-21 Lancer de la baza aeriană 86 Fetești. În acest exercițiu sunt antrenați 140 de militari britanici și 120 de militari români care vor efectua în comun zboruri de joasă și mare altitudine atât pe timp de zi cât și în cursul nopții. Programul exercițiului Lone Kit 03 cuprinde 8 zile de zbor, perioadă în care se vor efectua misiuni de escortă, misiuni de trageri cu muniție de exercițiu, precum și zboruri în formații mixte. Aviatorii români vor urca și la bordul puternicelor avioane britanice Harrier, în timp ce piloții englezi vor efectua zboruri cu migurile românești. Pentru realimentarea în aer a avioanelor Harrier va fi utilizată o aeronavă cisternă de tip RAF. Conform informațiilor furnizate de locotenent comandor Liliana Tănase, purtător de cuvânt al statului major al forțelor aeriene române, obiectivul acestui exercițiu se concretizează asupra evoluțiilor tehnicilor operaționale combinate împotriva unor ținte reale într-un mediu stimulat ostil. De asemenea, se urmărește instruirea de tip sprijin aerian înaintat cu coordonatori ai dirijării la obiectiv din cadrul forțelor aeriene române. Exercițiul a debutat cu zboruri de recunoaștere ale spațiului aerian din zona de desfășurare, în cursul celor 8 zile de zbor, urmând ca aplicațiile să crească în complexitate. La începutul săptămânii viitoare, presa va avea acces în baza aeriană Mihail Cogălnicianu, unde va avea loc un briefing, în cadrul căruia vor fi prezentate misiunile și obiectivele exercițiului Lone Kit 03. În baza aeriană va fi organizată și o expoziție cu cele două tipuri de aeronave ce participă la exercițiu. Tot atunci este așteptat Laco Gălnicianu și ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Analistul Cornel Codiță comentează în continuare semnificația pe care aceste exerciții militare o au pentru România.
Într-un fel este un semn de foarte bun augur, pentru că România devine un stat interoperațional și capabil să dezvolte inclusiv latura de pregătire împreună cu armate sau componentele armatelor țărilor deja membre ale NATO. În sensul acesta este o premieră și este, cum spuneam, o premieră de bun augur. Pe de altă parte, trebuie spus că nivelul colaborării sau cooperării directe între armata română și armata ale țărilor NATO are deja o istorie care se leagă de istoria parteneriatului pentru pace, dar și de istoria operațiunilor la care România a participat sub egida și sub conducerea NATO. E vorba de operațiunile din Bosnia, ulterior de operațiunile din Afganistan și din Irak. Pe scurt spus, s-a trecut la treabă și acum asistăm la dezvoltarea capacității operaționale de a face faza de pregătire împreună cu statele membre. Există mai multe soluții care au fost încercate până acum în materia aceasta aviației. De exemplu, Polonia a avut un program, și cred că mai are și acum, de cooperare cu Franța, în care piloții polonezi zboară împreună cu piloții francezi pe material din dotarea armatei franceze. Există faze de pregătire a zborului comune, de instruire comună, piloți care se pregătesc în academii sau în centre de instruire din cealaltă țară. Deci există diferite soluții. După părerea mea, ne putem aștepta ca toate aceste formule să fie încercate și de România. În cazul de față s-a început cu Marea Britanie, dar foarte probabil că vor fi încercate și cu alte state membre NATO cu care se vor dezvolta asemenea programe de instruire în comun.
A declarat pentru Europa Liberă analistul Cornel Codiță.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:22. 15 milioane de alegători au decis deja dacă statul american California va fi democrat sau republican. Este posibil să aflăm rezultatele finale de-abia undeva la mijlocul lunii noiembrie. Deocamdată însă ne aflăm în legătură directă cu Radu Tudor în Statele Unite. Radu, care este atmosfera? Cum s-a desfășurat scrutinul?
Alina, centrele de votare, număr de 15.000, s-au închis la orele 6, ora României. Participarea a fost masivă, la nivele record, la capătul unui raliu electoral de 58 de zile, cu palpitante viraje și hârtoape, un exercițiu democratic sui generis descris din cauza plutonului pestris de pretendenți, 135 la număr, ca un balamuc, un bâlci. Un scrutin istoric acesta, nemai văzut de la anul de grație 1921, imperfect și contestabil din multe puncte de vedere, dar admirabil prin puritatea sa democratică. Un guvernator, Gray Davis, perceput ca prea apatic în fața unui deficit și a unei crize economice fără precedent și un pretendent, actorul, fostul culturist, imigrantul Arnold Schwarzenegger, văzut, cel puțin până acum vreo săptămână, ca o întruchipare a idealului american. Un Schwarzenegger rănit acum de propriul trecut, dezvăluit de mass media pe ultima turnantă, hărțuială sexuală, pretinse simpatii naziste. Rănit Alina, dar nu răpus, terminatorul, terminând în picioare cu șanse de victorie.
Radu, în consecință, ce urmează în următoarele ore și în următoarele zile?
Alina, spectacolul s-a încheiat, urmează acum partea grea, numărătoarea și apoi validarea voturilor. Pare simplu, dar nu este, dacă rezultatul e strâns. Avem de a face cu peste 15 milioane de alegători înscriși pe liste, peste 2 milioane de voturi prin corespondență. stafia tragicomediei electorale prezidențiale din Florida bântuie scrutinul californian. De altfel, unul dintre cele trei sisteme de votare utilizate a fost cel cu legendarele cartele perforate. Deci, un haos în stil floridian este posibil și aici. Dacă nu se produc contestații juridice, ceea ce în actualul climat este improbabil, cele 58 de comitate au la dispoziție 28 de zile pentru a finaliza numărătoarea. Comisia Electorală Statală are apoi un răstimp de încă 11 zile pentru validarea rezultatelor și declararea unui învingător oficial, care urmează deci să-și intre în atribuțiuni abia în jurul datei de 15 noiembrie. Se vorbește deja de o contralovitură democrată dacă Davis este demis. Undeva pe malul Pacificului se plănuiește deja revanșa, sabia plebiscitului de destituire, odată scoasă din teacă, se arată a fi cu două tăișuri. Alina?
Mulțumesc, Radu Tudor, doamnelor și domnilor, în direct din Statele Unite, Radu Tudor. Va fi celebrul Schwartzy noul guvernator republican al Californiei? Pe măsură ce vor fi anunțate rezultate preliminarii, vă vom ține la curent. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Iată că, potrivit primelor estimări, la ieșirea de la urne, se arată că starul de cinema Arnold Schwarzenegger va fi guvernator de California. Preluate de agenția DPA, informațiile difuzate de CNN precizează că pentru demiterea actualului guvernator, democratul Gray Davis, ar fi votat o majoritate confortabilă dintre californieni. Iată, ne ajungem și la finalul emisiunii, iar punctul pe ei este pus, ca de obicei, de Nicolae Constantin Munteanu.
Nu odată, manifestațiile de protest sfârșesc fie în fața prefecturilor, fie în fața guvernului. Mai nou, în fața sediului partidului de guvernământ. Aici, oamenii încălziți de mersul pe jos și fumul limuzinilor cu care circulă miniștri și baronii centrale, își pun părerea despre partid și stat și le urează câte în lună și în stele. Cel mai adesea, în jargonul protestatarilor, demnitare sunt denumiți codificat, hoți și chiar bandiți. De aici poate aerul ofensat al oficialilor care trec pe lângă vreo manifestație. Au însă și manifestanții dreptatea lor. Ei spun că sunt furați la prețul muncii, la taxe, la impozite, la prețul întreținere sau la cel dat pe birocrație. Dacă nu plătești la timp, nota de plată se încarcă tot mai mult cu amenzi usturătoare și penalizări. Din acești bani se consolidează tenebrele financiare unde își duc viața comicii vestiți a economiei românești. Banii publici le aduc fericirea. Impozitele și taxele curg mocănește. Cererile de finanțare la fel. Recent, patronii din Moldova și Oltenia se plângeau că au primit solicitări de finanțare pentru universități și fonduri umanitare, în spatele cărora se ascundea nezmintit un baron local. Cum să mai faci deosebirea dintre ce-ți cere statul și ce-ți cere un simplu escroc pus pe căpătuială? Nu de mult, primare din mai multe localități din Moldova au primit vizita unor așa ziși funcționari guvernamentali, cel puțin așa se prezentau. Ei aveau tot ce-i trebuie unui subaltern arunăstase, mape, acte ștampilate, ceasuri de aur, discursuri despre bunăstare și inițiativă. Cel mai important lucru, aveau miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare locală. Funcționarii promiteau credite nerambursabile pentru toată lumea în schimbul unor mici garanții depuse într-un cont. Poate că dacă ar fi spus că e vorba despre finanțări în lei, oamenii ar fi fost mai prudenți. Însă pentru că au aflat că guvernul se pricepe mai mult la moneda europeană, oamenii au început să ceară. Și, ca să li se dea, au fost nevoiți să depună 2% din suma cerută în contul excrocilor care au golit conturile și și-a luat tălpășița. Unii și-au dat seama imediat că e ceva putred, însă, fiind vorba despre un hoț de soi, adică despre guvern, nu au protestat. Până la urmă, excrocii au fost prinși. Culmea, de data aceasta, hoții nu aveau legături cu guvernul. Mulți patroni nici nu cred că a fost vorba despre o escrocherie. cât și acum, cum s-a întâmplat cu taxa Radio TV, că oamenii guvernului au luat banii și au uitat de creditele rambursabile. N-ar fi pentru prima dată.
Astăzi, sindicatele cer timp de 5 minute. Va fi suficient pentru ca guvernul să dea? Are guvernul ce să dea? Iată întrebări la care continuăm să căutăm răspunsuri. Sorin Faur va reveni cu știri la orele 7, 8, 9, 10 și cu brevierul dimineții prezentat la ora 11. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!